Me olemme tässä illassa, jolloin otsikkona on Esran paasto yhdistää rukouksiisi taakoista vapautumiseen. Tämä on toinen osa paastosarjaa. Me aloitimme viime kerralla katselemalla opetuslapsen paastoa, joka särkee ikeen ja joka auttaa kristittyä sellaisista asioista, jotka sitovat häntä pahoista tavoista ja monista tällaisista asioista. Ennen kuin varsinaisesti menemme puhumaan Esrasta ja paastomallista, jonka hän on antanut, niin haluaisin ihan muutamalla sanalla noin yleisesti, niin kuin tässä paastosarjassa on ajatuksena, katsella paastoasiaa. Olen ilahtunut siitä, että tässä syyskuussa ja lokakuussa, jolloin on erityinen yhteinen kristittyjen paasto, kuukausi 1.–10. lokakuuta tai 11. lokakuuta. Hyvin monet uskovat Suomessakin ovat tulleet mukaan jonkun päivän paastolla tai pidemmällä paastolla tai osapaastolla siihen asiaan, joka on kuulutettu alun alkaen Jerusalemista hengellisten johtajien toimesta, että me rukoilisimme herätyksen tulemista juutalaisen kansan keskuuteen. Sitten Hollannista on lähtenyt paastovetoomus, joka kuuluttaa herätystä Euroopalle, johon me saamme lukea Suomen. Ja on paljon kristittyjä, on miljoonia kristittyjä. Ja ainakin tämän Eurooppa-asian puolesta 1 miljoona kristittyä, toivottavasti kristittyä on rukoilemassa ja mahdollisimman moni paastoimassa herätyksen tulemisen puolesta. Ja olen kuullut monien sanovan viime viikkoina, viimeksi eilen, että jotakin on tulossa. On sellainen odotus, että ei koskaan aikaisemmin ole ollut sellaista odotusta. Jumala on tekemässä jotakin. Jotakin on murtautumassa lävitse. Jotakin suurta, jotakin sellaista, jota me saamme odottaa. Odotatko sinä, että jotakin murtautuu lävitse hengen maailmoissa? Jotakin alkaa tapahtua. Jotakin, joka kerta kaikkiaan ravisuttaa meidät hereille. Ei ainoastaan meitä täällä, vaan tämän maan. Koko tämän yhteiskunnan, koko tämän kristillisen seurakunnan, joka elää eri puolilla tätä maata. Me tarvitsemme sitä, eikö niin? Aamen, nyt oli hyvä aamenen paikka, aika monet huomasivat sen. Me tarvitsemme sitä, että Jumala ravisuttaa hereille tämän maan. Paasto on jotakin sellaista, joka on vapaaehtoista kieltäytymistä ruuasta, joko kokonaan tai sitten osaksi, joksikin tietyksi ajaksi. Tämä asia on sellainen, joka on huomattu hyvin kauan sitten monissa maailman uskonnoissa. Ja aina paaston tarkoituksena on kieltäytyminen itsestään, kieltäytyminen oikeudestaan syödä ruokaa ja keskittyminen ruoan sijasta muihin asioihin. Tällaista paastokäytäntöä on juutalaisuudessa, sellaista on islamin uskossa, sellaista on myöskin, niin kuin tiedämme, kristinuskossa. Ja myöskin Suomessa on kirkkokuntia, jotka viettävät paaston aikaa ennen pääsiäistä. Ja hyvin sellainen aika jo vakiintunut tapa on se, että ihan kirkkokuntaan ja seurakuntaan ja hengelliseen yhteisöön katsomatta kristityt ovat ottaneet hyväksi tavaksi paastota joko yhden päivän viikossa ja jotkut jopa 2 päivää viikossa. Lääketieteen isä Hippokrates käytti paastoa 2400 vuotta sitten jo torjumaan tauteja ja siksi, että ihmiset parantuisivat. Sitten historioitsijat tietävät, kun ovat tutkineet kansakuntien historiaa, että paastokäytäntö on alkanut sellaisesta asiasta, että kun kansoilla on ollut vaikeuksia, kun on ollut kansallista hätää, kun on ollut kriisitilanteita, kun on ollut kertakaikkisia suruaikoja, silloin on paastottu. Ei sen tähden, että olisi julistettu paasto tuolle tietylle ajalle alun perin, vaan siksi, että on ollut niin paha olla, ettei ruoka ole kelvannut. Ja siksi paastokäytäntö on liittynyt tällaisiin aikoihin. Kiinasta tunnetaan arkeologian kautta sellaisia asioita, että jo 2000 vuotta ennen Jeesuksen syntymää on löydetty luulöydöksiä ja sitten tuollaisia astioita, joihin on kerrottu siitä, miten luominen on tapahtunut 7. päivässä, miten ihminen on langennut, miten on tullut vedenpaisumus. Ja siellä kerrotaan monista asioista. Tällaisia asioita on myöskin sinne luihin ja sitten niihin astialöydöksiin tallennettu, että paasto on kuulunut myöskin näiden ihmisten elämään. Sitten monet historioitsijat tietävät kertoa, että myöskin paastokäytäntö on ollut ennen Baabelin tornin rakentamista. Ja ehkä tämä malli menee hyvin pitkälle. Me ajattelemme sitä, että Jumala loi maailman. Hän teki työtä 6 päivää ja sitten hän 1 päivän lepäsi. Ja paastoon sen ydinajatus on nimenomaan siinä, että levätään. Ja jos tämä on ollenkaan sellainen asia, missä sallitaan yhtään ripausta, leikinlaskua tai huumoria, en tiedä, mutta en voi olla kertomatta artikkelista, jonka luin englanninkielisestä Karisma-lehdestä. Ja jos ei kukaan muu tätä ymmärrä, niin tiedän, että Turusen Pasi ymmärtää, koska me molemmat, kun me luimme sitä, niin me nauramme aivan vääränä. Nimittäin siellä oli tällainen itsekriittinen paastoartikkeli. Siellä oli sisari, joka kirjoitti, että hänellä on hyvin pitkäaikainen kokemus paastosta. Ja hän sanoi, että Jumala on armoittanut häntä paastoamaan hyvin monen vuoden ajan, itse asiassa niin kauan, että hänestä on tullut jo jonkinlainen paaston asiantuntija. Ja sitten hän kertoi, että hän yleensä paastoaa kello 22 ja 6 välillä. Ja hän sanoi, että vain harvoin hän on rikkonut tämän paastokäytäntönsä. Hyvin harvoin, mutta joskus. Ja koska hän on näin pitkän kokemuksen omaava, ansioitunut ja hyvin tällainen spesialisoitunut paastoja, niin monet ihmiset tulevat kysymään häneltä neuvoja, minkälaisia asioita sitten paastoon kuuluu. Ja sitten hän jakeli näitä neuvoja ja hän sanoi, että hän on itse yrittänyt laittaa tuollaiseen mehustimeen, joka on siis tällainen, millä tehdään tuoremehua. Niin hän on yrittänyt laittaa sinne kaikenlaisia asioita ja yleensä banaanit ja appelsiinit ja omenat ja kaikki tällaiset menevät hyvin, mutta sitten hän on yrittänyt laittaa sinne toffee, karamelleja ja kaikkia sellaisia. Ja kuinka ollakaan tämä, vaikka takukin on vielä voimassa, niin tämä mehustin on mennyt rikki ja siitä on tullut ihan kauheata jälkeä koko keittiön. Sitten hän kertoi miehestään, joka paastosi samaan aikaan hänen kanssaan. Ja sitten kun heillä oli 5. päivä tästä paastosta meneillään, niin hän ei löytänyt miestä mistään ja hän oli monta tuntia poissa. Ja sitten kun hän tuli takaisin, niin sitten hän kertoi, missä hän oli ollut. Juu, hän oli mennyt autolla sinne paikkakunnan ruokapaikan takapihalle ja parkkeerannut auton keittiön oven viereen, pitänyt ikkuna auki ja sitten hän oli nuuhkinut ilmaa siellä monta tuntia. Ja tämä kertoo siitä, että ruoka on paitsi niin kuin hyvä asia, joka meillä on annettu lahjaksi, se on myöskin aikamoinen addiktio, se on aikamoinen sellainen asia, josta voi tulla myöskin ihmiselle epäjumala. Ja kuka tahansa, joka on yrittänyt paastota 1 päivän tai 3 päivää tai viikon tai miten tahansa monta päivää, niin tietää, että se suurempi ongelma ei ole nälkä, vaan se, että tekee mieliruokaa. Ja itse asiassa paastossa on kysymys juuri siitä, että vapaaehtoisesti kieltäydytään ruuasta. Taikka sitten paasto voi olla tietysti kieltäytymistä, ettei lue sanomalehtiä joksikin aikaa, tai ei katso televisiota. Tai osa paasto voi olla sellainen, että syö vain vihannesruokia. Jotkut ovat paastoneet sillä tavoin, että syövät tiettyinä päivinä esimerkiksi viljatuotteita ja sitten muina päivinä, esimerkiksi 1 päivän viikossa syövät viljatuotteita ja kaikkina muina päivinä jättävät nämä pois. Esimerkiksi John Wesley on kuulemma paastanut tällä tavoin, että hän joinakin päivinä hän söi vain vettä ja leipää ja sitten muina aikoina hän kieltäytyi sitten tuosta leivästä. Mutta mennään takaisin siihen vakavan asiaan. Nimittäin paasto on sitä, että meidän koko kehomme saa levätä, eikä se ole ainoastaan tämän fyysisen kehon lepoa. Ajattele, miten osuva on sana aamiainen englannin kielellä. Breakfast. Break fast. Elikkä paaston rikkominen on aamiainen. Ja se tarkoittaa sitä, että päivän ensimmäinen ateria on se, että kun elimistö on saanut levätä, olkoon nyt kello 22 tai mistä se sitten alkaa, se sinun yöleposi ja unesi, niin aamulla, kun sinä syöt aamiaisen, niin englanninkielisessä maailmassa jokainen aamiainen kertoo, että tämä on paaston rikkominen. Tämä on ensimmäinen ateria paaston jälkeen. Ja näin Jumala on tietysti tarkoittanut. Normaali paasto on esimerkiksi se, että paastotaan yksi päivä. Ja tällainen esimerkki löytyy Raamatusta, Tuomarien kirjasta. Jos sinä haluat sen sieltä katsoa, niin se löytyy sieltä luvusta 20, jakeesta 26. Täällä on tilanne, jossa israelaiset joutuvat benjaminilaisten hyökkäyksen kohteeksi. Silloin kaikki israelaiset, koko kansa, lähtivät ja tulivat Beeteliin ja itkivät ja istuivat siellä Herran edessä ja paastosivat sen päivän aina iltaan asti. Se on yhden päivän paasto, joka on sellainen normaali raamatullinen paastokäytäntö. Sitten riippuen siitä, miten kokenut paastoja on, tätä paastoa voi tietysti pidentää, jos on terve ihminen, yhdestä päivästä hyvin 3 päivään tai 1 viikkoon. Jotkut, niin kuin tiedämme esimerkkejä Raamatusta, ovat paastoneet 30 päivää tai niin kuin Mooses paastosi ihan absoluuttista paastoa ilman vettä, ilman ruokaa 40 päivää. Nyt se ei ole mahdollista noin normaalissa oloissa, ilman Jumalan yliluonnollista puuttumista asiaan. Kukaan ihminen ei pysty elämään 40 päivää ilman vettä ja ilman ruokaa. Ilman ruokaa kylläkin, mutta ei ilman vettä. Mutta tämä oli erityinen armoitus, jonka Jumala antaa. Sitten tuo osapaasto, josta jo kerroinkin, se on esimerkiksi sitä, että jättää yhden aterian pois päivässä. Sopii itsensä ja Jumalan kanssa, että se on se paasto, jonka tahtoo toteuttaa. Sellaisia esimerkkejä on Raamatussa vaikka kuinka paljon, esimerkiksi Elia tai Johannes Kastaja tai Daniel. Itse asiassa, kun Johannes Kastaja ajattelemme, niin minulle tulee ainakin aina ne sammakon koivet mieleen ja heinäsirkat, vai mitä se oli, metsähunaja ja heinäsirkat. Hänellä oli sellainen paasto elämäntapa. Eli hän kieltäytyi kokonaan määrätyistä ruuista. No tietysti hän elikin sillä tavoin, että ehkä hänellä ei ollutkaan mitään muuta. Mutta Johannes Kastaja, hän söi metsän hunajaa ja heinäsirkkoja. Sitten en muista, mainitsinko tässä sen, että tällainen paasto on myöskin yksi käytäntö, jossa jätetään tietyt ruoka-aineet pois ja syödään tietyn ajan esimerkiksi vain viljatuotteita ja tietyn ajan esimerkiksi vain sitten kasviksia. En tiedä, missä määrin meidän kannattaa nyt enää puhua näistä paastoon liittyvistä yleisistä asioista. Ehkä kuitenkin vähäsen sen verran, että ennen kuin menemme tuonne Esran kirjaan, niin sinua varmaan kiinnostaa se, että ihan ensimmäinen maininta paastosta löytyy juuri sieltä Mooseksen 40 päivän paaston yhteydestä. Siellä Siinain vuorella, kun hän sai ohjeet Jumalalta ilmestysmajan rakentamisen yhteydessä. Ja sitten jo toiseen kertaan, kun puhuttiin näistä kivitauluista ja Jumala antoi lain, eli 10 käskyä. Sitten tämä sana paastota. Se tulee hebrean kielen sanasta tsum, joka viittaa sellaiseen käytäntöön, joka merkitsee itse kieltäytymistä, vapaaehtoista kieltäytymistä. Esimerkiksi muistat kertomuksen Hannasta, joka ei voinut saada lasta. Ja tässä tulee jälleen esille se, että paasto on usein myöskin sitä, että ei pysty syömään, koska on niin surua tai vaikea olla ja murhetta. Ja Hannan tilanteessa sanotaan, että hän suri niin kovasti sitä, että hän oli lapseton, että hän itki, eikä hän syönyt. Se löytyy sieltä ensimmäisestä Samuelin kirjan luvusta, ensimmäisestä luvusta. Ja tällaisia esimerkkejä on sitten tietysti paljonkin, Jumalan sanassa. David paastosi, monet muut Jumalan ihmiset paastosivat. Ja sitten se olikin suuri ihmetyksen aika, kun Jeesuksen opetuslapset eivät paastonneet. Kun kaikki muut paastosivat, Johannes Kastaja, Jeesus sanoi, että hänen opetuslapsensa eivät paastonneet silloin, kun hän oli heidän kanssaan, mutta he tulevat kyllä paastoamaan. Mitä sitten tulee tähän tämäniltaiseen spesiaalihenkilöön, tähän Esraan? Niin tämä Esrahan on pappi, joka yritti koota tai sai tehtäväkseen koota juutalaisen kansan, tuoda heidät takaisin Jerusalemiin ja aloittaa temppelin rakennustyöt. Tähän Esran paastomalliin haluaisin tänä iltana yhdistää nimenomaan tämän ajatuksen, että paasto ja rukous on avain sille, että me saamme ja meillä on lupa ja meillä on Jumalan antama mahdollisuus vapautua taakoista. Meistä kukaan ei selviä tästä elämästä hengissä ilman ongelmia. Kukaan ei selviä ilman sitä, että tulee vaikka minkälaisia ongelmia. Se on sanottu jo Raamatussa. Jobin kirja 5 ja 7 sanotaan, ihminen syntyy vaivaan ja kipinät liekin lapset lentävät korkealle. Tai Job 14.1, ihminen vaimosta syntynyt elää vain vähän aikaa ja on täynnä levottomuutta, kasvaa kuin kukkanen ja lakastuu, pakenee kuin varjo eikä pysy. Ja usein sitten, kun tällaiset ongelmat ja vastoinkäymiset tulevat, niin meidän ensimmäinen kysymyksemme on, että miksi minä, miksi nyt, miksi tämä asia, eikö niin? Me ensin kysymme, että miksi tämä tapahtuu minulle, miksi Jumala, miksi minä? Ja kun ajattelemme tätä Esran tarinaa, sinä olet luultavasti tässä vaiheessa jo ehkä selailut Raamatustasi sieltä vanhasta testamentista tätä Esran kirjaa, eletään sellaista ajankohtaa, jolloin ollaan juutalaisena kansana Persiassa pakkosiirtolaisuudessa. Silloin kuningas Kores on hallitsemassa Persiaa, ja niin kuin monta kertaa Jumala kääntää hallitsijoiden sydämen palvelemaan omia tarkoituksiaan historiassa ja tänä päivänä. Me näemme sen selvästi, niin tapahtui Koreksen aikana, että Jumala laittoi tämän kuninkaan sydämeen aivan kuin kehotuksen tuupata tämä juutalainen kansa lähtemään sinne luvattuun maahan, aloittamaan tämä temppelin rakentaminen. Elettiin vuotta 538 ennen Kristusta. No me tiedämme, jos olet lukenut Esran kirjan kokonaisuudessaan, että tämä temppelin rakentaminen viivästyi, koska ympäröivät viholliskansat aiheuttivat vaikeuksia ja työ pysähtyi moneksi vuodeksi. Ja jos katselemme nyt tätä asiaa, joka liittyy Esran julistamaan paastoon, niin tulemme siihen tilanteeseen Esran ja juutalaisen kansan lähtemisen historiassa täällä Esran kirjassa, että he ovat tulleet matkallaan Ahava-joelle. Esran kirjassa sanotaan 8. luvussa jakeessa 15, ja minä kokosin heidät joelle, joka juoksee Ahavaan päin. Ja me olimme siellä leiriytyneinä 3 päivää. Mutta sitten, kun Esra alkoi tarkastaa tätä kansaa, hän alkoi kuulostella, ketä siinä kansassa on mukana, niin hän ei löytänyt ollenkaan pappeja, ja hän ei voinut kuvitellakaan tietenkään menevänsä temppelin rakennuksen puuhiin ilman, että leiviläiset ovat mukana. Joten hän lähetti hakemaan näitä pappeja, ja hän pyysi, että kansa odottaa siinä Ahavajoen rannalla. Esralla oli ongelma. Hän oli itse asiassa aika monta ongelmaa. Ensinnäkin hän pelkäsi viedä kansaa tuonne erämaahan. Se alue, joka lähti eteenpäin tai johon heidän piti kulkea sieltä joelta sinne Ahavaan päin, se oli erämaa, jossa olivat monenlaiset viholliskansat. Ajattelen Esraa, kun hän sai tehtäväkseen johtaa tätä joukkoa. Hän myöskin ymmärsi, että tämä kansa luottaa häneen, hän pistävät toivonsa häneen, ja hänen täytyi jotenkin pystyä suojelemaan tätä kansaa. Ja Esra häpesi pyytää apua. Jos sinä et usko tätä, niin lue jaetta 22 täältä 8. luvusta. Minua hävetti pyytää kuninkaalta sotaväkeä ja ratsumiehen auttamaan meitä vihollisia vastaan matkalla, koska me olimme sanoneet kuninkaalle näin. Meidän Jumalamme käsi on kaikkien päällä, jotka etsivät häntä, heidän parhaakseen, mutta hänen voimansa ja vihansa on kaikkia vastaan, jotka hylkäävät hänet. Ja tämä pelko ja häpeä, että hän ei voinut pyytää kuninkaalta apua, se sai hänet ensin ajattelemaan tätä asiaa, että nyt on sellainen tilanne, että voidaksemme päästä tästä ongelmasta, meidän on kansana paastottava. Ja niinpä jakeessa 21 sanotaan, minä kuulutin siellä Ahavajoella paaston, että me nöyrtyisimme Jumalamme edessä ja anoisimme häneltä suotuisaa matkaa itsellemme, vaimoillemme ja lapsillemme ja kaikelle omaisuudellemme. Esraa vainosivat siis nämä vihollisen ansat. Sitten tuolla matkalla oli monenlaisia vaaroja. Juutalaiset eivät olleet sellainen joukko juutalaisia, niin kuin oli se joukko, joka lähti esimerkiksi toisen maailmansodan leireiltä vainojen jälkeen, joilla ollut omaisuutta, jotka olivat menettäneet kaiken. Tämä joukko, tämän pappi Esran johdattama joukko, olivat rikastuneet siellä Babylonissa. He olivat aikaisemmin olleet maanviljelyskansaa, mutta siellä heistä oli tullut kauppiaita. He rakensivat taloja, heillä oli paljon omaisuutta, he olivat menestyviä liikemiehiä. Ja on selvää, että kaikki eivät suinkaan nähneet näkyänsä siitä, että minun tulee lähteä tuonne vaaralliselle taipaleelle kohden luvattua maata rakentamaan sitä temppeliä. Mutta varmasti hyvin moni juutalainen halusi osallistua temppelin rakentamiseen, ei lähtemällä mukaan, vaan lähettämällä omaisuutta, antamalla rahaa, antamalla jalokiviä, antamalla kultaa. Ja nämä olivat tietenkin sitten suuri riski tämän kansan mukana. Näillä varakkailla ihmisillä ei ollut halua lähteä sinne primitiiviseen luvatunmaan elämään. He halusivat jäädä nauttimaan Babylonin ylellisyyksistä, mutta ne kulta-aarteet he lähettivät matkaan. Ja tietenkin Esra oli huolissaan, että heidät ryöstettäisiin matkalla. Ja me näemme myöhemmin, miten hän sitten ratkaisi tämän ongelman. Esra siis kuulutti paaston tämän ongelman ratkaisemiseksi. Ja koska tämä asia, tämä turvattomuus, jota he olivat kokemassa matkalla, se ei koskettanut ainoastaan tätä kansanjohtajaa, tätä Esraa, vaan se kosketti koko kansaa, niinpä hän kokosi kaiken kansan ja hän kuulutti, että kaikkien tulisi paastota. Jos sinulla on ongelma yksinäsi, niin siihen riittää se, että sinä paastoat yksin, tai minulle. Mutta jos ongelma on kokonaista joukkoa koskeva, jos se on seurakuntaa koskeva, jos se on kansakuntaa koskeva, silloin kaikki ne, jotka ovat osalliset siihen ongelmaan, voivat olla myöskin osallisia sen ongelman ratkaisussa. Esimerkiksi tässä kuussa, niin kuin täällä jo mainitsin, me olemme yhdessä sopineet, että me paastoamme ja rukoilemme herätyksen tulemisen puolesta. Se on selkeä esimerkki siitä asiasta, johon kaikki, koko yhteisö, koko kristillinen joukko on kutsuttu mukaan, kristittyjen joukkoja. Joten paastoon lähtemisessä ensimmäinen askel onkin se, että meidän tulee valita ne asiat, ne ihmiset, joita tämä asia koskee. Olen kuullut esimerkkejä sellaisesta paastosta, joka kosketti erästä seurakuntaa. Tuolla seurakunnalla oli hyvin vaikea taloudellinen tilanne. Ja pastori päätti kuuluttaa yhden viikon paaston. Ja hän kysyi sunnuntai-iltana, että kuinka monet haluavat tulla mukaan tähän paastoon. Tietysti aina, kun tällaista asiasta on kysymys, niin siinä tarkoitetaan, että kukin tulee sen mahdollisuuden mukaan, jolla voi tulla mukaan paastoon. Sillä jos jotkut ihmiset eivät voi paastota vesipaastolla tai mehupaastolla, vaan esimerkiksi voi tulla mukaan osa paastolla. Tässä seurakunnassa, josta esimerkkini on, tapahtui niin, että kaikki seurakuntalaiset halusivat tulla mukaan pastorin kanssa paastoon. Yhden viikon ajan heillä oli selkeä ongelma, se oli taloudellinen ahdinko. Aika voimakkaasti sanottu, mutta se oli totta. Se oli taloudellinen ahdinko. He eivät tienneet, miten seurakunta selviää. Ja he paastosivat yhden viikon. Jumala antoi ihmeellisen ratkaisun. Hän antoi aivan uuden mahdollisuuden seurakunnalle selvitä niistä taloudellisista ongelmista. Joten ongelma, joka kosketti koko joukkoa, sen ratkaisemiseen osallistui myöskin koko joukko. Se, että ihmisiä pyydetään mukaan paastoon, se ei riitä, vaan heidän täytyy myöskin tietää, miksi he paastoavat yhdessä. Ja Esra antaa meille esimerkin siitä. Hän selvitti kansalle, jakessa 21 sanotaan, minä kuulutin siellä Ahavajoella paasta. Miksi? Että me nöyrtyisimme Jumalamme edessä ja anoisimme häneltä suotuisaa matkaa itsellemme, vaimoillemme ja lapsillemme ja kaikille omaisuudellemme. Ja Esran oli vaikea myöntää, ettei hän pystynyt suojelemaan tätä joukkoa, koska hän oli rehennellyt vähän kuninkaalle, että meillä on sellainen suojelija, että me ei näitä sinun suojelujoukkojasi tarvita. Tässä tilanteessa varmasti tämä juutalainen joukko Esran mukana tuli hyvin mielellään mukaan, koska he olivat peloissaan. Ja monta kertaa on niin, että mitä selkeämpi on se motivaatio, miksi paastoa tarvitaan, sen myöskin, tai mitä selkeämpi on se syy, miksi paastoa tarvitaan, niin sen syvempi tulee myöskin tämä paaston motivaatio, sen vakavammin paasto otetaan. Eli ensinnä meidän tulee valita ne, ketä asia koskee, joko itseämme tai muita. Toiseksi jakaa se ongelma ja kolmanneksi sitten tämä paaston vakavuus. Se, että paastotaan, se ei riitä. Täytyy liittää siihen myöskin rukous. Se on oleellinen asia. Esirukous ja parannuksen tekeminen. Tällä Esran juutalaisella kansalla syy paastoon oli ongelma, joka on yhtä kuin se, että he olivat matkalla Jerusalemiin ilman suojelua. Seuraus tästä ongelmasta oli se, että he kieltäytyivät ruuasta ja paastosivat yhdessä. Neljänneksi, tämä voi olla neljäs askel tässä paastoon lähtemisessä. Meidän inhimillinen ajattelumallimme ja sellainen ongelmien ratkaisumalli on tietysti aina se, että me ensin yritämme löytää kaikki keinot, mitä me vain suinkin voimme, ennen kuin me pyydämme apua Jumalalta, ennen kuin me aloitamme paaston. Mutta Esra toimi toisella tavalla. Hän kokosi kansan 3 päiväksi joen rantaan, ja hän jäi odottamaan niitä, joiden tarvitsi olla mukana. Eli hän ei paastunut silloin, kun he olivat matkalla, vaan hän paastosi vasta sitten, kun he olivat pysähtyneet, ja kun kaikki ne, jotka kuuluvat tuohon asiaan, olivat mukana. Eikä Esra yrittänyt ratkaista tätä ongelmaa ennen kuin he olivat yhdessä paastoneet. Uskon, että jokaisen meidän on tärkeää ymmärtää ongelmien hengellinen merkitys, niiden ydin ennen kuin me yritämme ratkaista. Yhtä tärkeää kuin merkitä se aika, jonka me paastoamme, päättää, että onko tämä 1 päivän vai 3 päivän vai 1,5 päivän vai viikon paasto, niin yhtä tärkeää on se, että meillä on oikea asenne. Ajatellaan nyt vaikka se, että mitä tapahtuu, kun ihmisellä on taloudellisia vaikeuksia. Järjestellään maksuja, tehdään velkaa, kaikkea tällaista. Sen sijaan, että pistettäisiin elämä raamatulliseen järjestykseen, joka on aivan selkeä. Jumalan sanassa on selkeä raamatullinen malli. En ollenkaan väheksy niitä rukouspyyntöjä, joissa pyydetään, että Jumala auttaa taloudellisissa tilanteissa. En todellakaan. Mutta itse asiassa on niin, että jos me enemmän lukisimme raamattua, niin me enemmän myöskin osaisimme elää sen mallin mukaan, jonka Jumala on antanut esimerkiksi taloudenhoidossa. Hän sanoo selkeästi, että hänelle kuuluu antaa 10% meidän tuloistamme. Ne kuuluvat Jumalalle. Ne ei ole meille kuuluvaa omaisuutta, vaan ne kuuluvat Jumalalle. Ja kun tämä asia tottelevaisesti noudatetaan, se on Jumalan palvelusta, se on itsestäänselvyys raamatullisesti, niin sen jälkeen on paljon suurempi mahdollisuus, että Jumala, tai itse asiassa ei se ole mahdollisuus, vaan se on Jumalan laki, jonka hän on kirjoittanut sanansa, että hän pitää huolen sitten taloudellisista asioista. Mutta miksi ei esimerkiksi tällaisessa tilanteessa kokeiltaisi sitä, että erotetaan tietty aika tämän talousongelman ratkaisun löytämiseen rukouksessa ja paastossa? Ja sitten, miten niitä ratkaisuja löytyy, niitä me katselemme hetken kuluttua. 5. askel on se, että on ihan raamatullinen malli se, että tähän paastoon voi yhdistää rukouksen, joka tapahtuu siinä paikassa, jossa tämä ongelma on. Ja oikeastaan tällä asialla on sellainen nimi, jota ei yhdistetä rukoukseen ja paastoon hyvinkään useasti, tai siis paastoon, ja se on rukouskävely. Kuinka monet teistä olette harrastanut rukouskävelyä? Mä en tarkoita ympäri huonetta menemistä, mutta esimerkiksi korttelin ympäri menemistä. Muistuu mieleeni muuten se, että meillä oli täällä viime vuonna raivauspäiviä joitakin kertoja. Ja kerran Jumala puhui selvästi siitä, että meidän tuli lähteä kokouksen jälkeen, oliko joku paikalla, kun me lähdimme eduskuntatalolle. Joku oli, ainakin muutama ystävä. Me lähdimme täältä kokouksen jälkeen, kiersimme eduskuntataloa ja rukoilimme uskossa, että Jumala antaa jotakin uutta tapahtua tuossa talossa. No en väitä, että se oli nyt tämän raivauspäivän tulosta, että eduskuntatalossa on tänä päivänä Mooses Laukkanen rukoilemassa, mutta ehkä se oli osa sitä ratkaisua. Että selkeästi, kun Pyhä Henki puhui siitä, niin silloin tapahtui se ja lähdimme kiertämään eduskuntataloa ja rukoilemaan. Minä olen saanut tutustua sellaisiin ihmisiin eri puolilla, jotka harrastavat näitä rukouskävelyjä ja rukousmatkoja. 80-luvun alussa olin 3 kuukautta Libanonissa ja siellä tutustuin sellaiseen tyttöön, jonka nimi oli Naftali. Tämä Naftali oli amerikkalainen tyttö ja hän oli vallan merkillisiä ajatuksia. Siihen aikaan minä ajattelin näin. Nimittäin hän keräsi kokoon vähäisiä pennosia ja hän matkusti bussilla Kairoon. Sitten mä kysyin häneltä, että sä menet Libanonista Kairoon, Egyptiin, että eikö tämä Lähi-Itä ole nyt sulle tarpeeksi tässä näin täällä Libanonissakin. Ja töitä oli paljon. Hän sanoi, että ei kun Jumala on puhunut mulle, että mun täytyy mennä rukoilemaan Kairoon. Ja hän meni Kairoon, ja hän meni rukoilemaan, ja hän tuli takaisin, ja hän oli täyttänyt tehtävänsä, ja hän oli oikein onnellinen. Ja uskon, että Jumala oli todella laittanut hänen sydämensä tämän, että hänen täytyy mennä rukoilemaan tuolle paikalle. Tutustuin joitakin aikoja sitten Ruth Heflin nimiseen julistajan. Itse asiassa tapasin hänet Pensacolassa viime vuonna. Ja tämä Jumalan nainen matkustaa eri puolilla maailmaa. Hänellä on aivan harvinainen ja ainutlaatuinen palvelutehtävä, joka ei kovin monelle sovi, mutta kun puhuimme esimerkiksi siitä, että milloin hän voisi tulla Suomeen, niin hän sanoi, että tässä on pieni ongelma, että miten minä näitä aikatauluja järjestän, koska kaikki matkat eivät löydy täältä kalenterista. Ja sitten hän kertoi, minkälaisia matkoja hän tekee. Hän kertoi, että joskus Jumala lähettää hänet Kiinaan. Ja on lähettänyt joskus Uuteen-Seelantiin. Ja nyt ei kannata ajatella, että huomenna kannattaa mennä katsomaan matkatoimiston halpoja matkoja. Kysymys ei ole siitä, vaan siitä, että jos Jumala pistää jonkun asian tänne sisimpään, niin siitä ei yksinkertaisesti pääse sitten eroon, vaan se täytyy toteuttaa. Ja Ruth Heflin on tehnyt tällaisia matkoja, ja yleensä joka kerran hänellä on kerrottavana aivan vavahduttavia asioita siitä, mitä varten Jumala on lähettänyt hänet tuohon maahan. Hän on tavannut ilman mitään ennakkosopimisia. Hän on saanut tapaamiset maiden johtajien kanssa. Hän on todistanut maailman mahtavimmille ihmisille. Ja tällainen suomalainen esimerkki tällaisesta Jumalan hullusta, jos sallitte, on Anna-Liisa Mattson, joka nyt on jo Jeesuksen luona. Kuinka monet teistä olette kuulleet tällaisesta lähetyspioneerista, joka teki työtä Etiopiassa. Hän ja hänen miehensä perustivat orpokoteja Etiopiaan. Ja sitten muutamina viimeisinä vuosina Anna-Liisan elämän aikana tutustuin häneen ja hänellä oli tapana, kun hän tuli Helsinkiin, niin hän soitti minulle ja hän tilasi auton rautatieasemalle. Minä menin häntä vastaan ja hän liikkui erittäin huonosti, koska hänellä oli semmoinen vaikea sairaus, mutta vähän ennen kuolemaansa hän välttämättä halusi matkustaa Moskovaan. Ja hän matkusti. Ja hän vei Raamatun Kremliin ja hän kävi rukoilemassa siellä. Hän meni Intiaan, hän tapasi Indira Gandhiin, hän antoi tälle Raamatut, hän todisti. Hän meni Israeliin, hän tapasi Golda Meirin siihen aikaan siellä, hän todisti hänelle, antoi Raamatun. Hänellä oli tällainen rukouspalvelutehtävä. Ja hänen rukousmatkansa eivät olleet ihan itsestään selvästi näitä rukouskävelyjä, vaan ne olivat oikeita rukousmatkoja. Mutta tämä malli on raamatullinen. Ajattelehan mitä ensimmäisen Mooseksen kirjan 13. luvusta, jakeesta 17 me saamme lukea. Jumala sanoi Abrahamille tällä tavoin, nouse ja vaella maata pitkin ja poikin, jonka minä sinulle annan. Sitäs muuta se oli kuin maan valloittamista. Sitä, että Jumala sanoi Abrahamille, että kävele sinä nyt tätä maata tänne ja tuonne. Ja varmasti siinä Abraham katseli ja siunasi ja rukoili ja harrasti tällaista rukouskävelyä. Tai sitten Joosua Jerikossa. Siellä Joosuan kirjan 6. luvusta voit lukea sellaiset sanat, kun Joosua kulki siellä sotilaittensa kanssa muurin ympäri. Jumala oli sanonut hänelle, että jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille. Eli rukouskävely on sitä, että me menemme paikan päälle, rukoilemme sisäisen näyn vallassa ja uskossa. Kun me näemme edessämme selkeästi sen kohteen konkreettisesti, niin siitä rukouksesta tulee todellisempaa, siitä tulee sellaista polttavampaa, siitä tulee sellaista enemmän uskossa rukoilemista. Ja näin tapahtui myöskin Esran tilanteessa. Hän toi kansan joen rannalle katselemaan vaarallista maastoa. Kyllä heillä oli siinä tilanteessa motivaatio ryhtyä paastoamaan, uskomaan tai pyytämään, että Jumala puuttuisi tämän kansan asioihin, antaisi heille turvallisen matkan matkalla noiden vihollistilanteiden ja varkaiden ja kaiken erämaan kauhujen keskellä. 6. askel. Tuo 5. oli nimittäin se rukouskävely. 6. askel on se, että monta kertaa tämä ongelma saattaa olla niin iso, että me emme pysty käsittelemään sitä yhtenä palasena. Ja silloin voi olla hyvä, jos Jumala näin johdattaa, että me yritämme jotenkin etsiä tätä johdatusta sen ongelman ratkaisuun vaiheittain. Jotakin tästä esimerkiksi on sananlaskujen kirjan 16. luvussa, jakeessa 9, jossa sanotaan, että ihmisen sydän aivoittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa. Ja nyt tässä on aivan selkeästi tällainen ajatus tässä sananlaskujen lauseessa, että samalla kun me olemme hengellisiä, meidän ei tarvitse olla tyhmiä, eikä sokeita. Sillä tavoin sokeita, että me hengellisesti olisimme sokeita, että me emme ottaisi huomioon sitä, että Jumala on antanut meille Pyhän Hengen johdatuksensa, hänen ohjauksensa, mutta myöskin kaiken sen, mitä me saamme toimia, kulkea eteenpäin, pyytää Jumalalta ohjausta vaihe vaiheelta, kulkea kohden ratkaisua. Esran tapauksessa hän joutui varmasti käymään läpi erilaisia vaihtoehtoja. Lähteekö viemään kansaa tätä tietä, joka on lyhyempi, mutta jossa on enemmän rosvoja, sieltä on paljon tullut raportteja, että siellä on ryöstetty, vai lähteekö hän pitempää tietä, onko se miten vaikea kulkuinen, onko sitä kulkenut kukaan. Kaikkia tällaisia asioita hän joutui varmasti käymään lävitse. Ja tässä tilanteessa, miten Esra oikein konkreettisesti jakoi tämän suuren ongelman pienempiin palasiin. Heillä oli valtava omaisuus vietävänä temppelin rakentamista varten. Hän ei suinkaan antanut yhdelle ihmiselle tuota kulta-aarteistoa mukanaan. Hän otti 12 pappia, hän jakoi nämä varat 12 miehelle. Hän teki aika viisaasti, koska hän ajatteli tietenkin niin, että, ja se sanotaankin täällä Esran kirjassa, että jos rosvot hyökkäävät, niin ehkä heidät kaikkea voi varastaa, koska se on ripoteltu 12 ihmisen huostaan sinne eri puolille tätä heidän karavaania. Ja näin hän ei tyytynyt vain rukoilemaan ja paastoamaan, vaan hän käytännössä hän jakoi tämän omaisuuden ja hän minimoi tämän riskin, joka heillä oli. Eli vaikka Esra oli hengellinen, hän kuulutti paaston, hän pyysi Jumalan suojelusta, niin hän ei ollut typerä. Hän ei asettanut tätä suurta omaisuutta yhteen ainoaan paikkaan ja antanut sen mennä ihan noin vaan. Jumala on antanut meille myöskin mahdollisuuden ajatella. Ja yleensä lääkärit, jotka tutkivat näitä asioita, sanovat, että me emme ajattele läheskään niin paljon kuin meillä olisi kapasiteettia. Käytetään vain pikkumäärä ajattelusta ja ratkotaan ristisana tehtäviä. No, ei kukaan meistä tietysti. 3 kysymystä, joita meidän pitäisi esittää yleensä paaston yhteydessä, on se, että miten suuri on se ongelma, siis jos me paastoamme sen tähden, että me haluamme saada ratkaisun johonkin ongelmaan. Ensimmäinen on se, että että me laitamme ongelman oikeisiin mittasuhteisiin. Yleensähän on niin, että kun joku ongelma tulee meidän eteemme, niin se näyttää todella suurelta vaikeuksien vuorelta. Ja meillä on erilaisia tapoja, miten me käsittelemme. Joku itkee silmänsä pihalle yhtenä iltana ja ajattelee, että ei tästä elämästä tule yhtään mitään. Joku toinen käsittelee toisella tavalla ja siirtää syrjään koko tämän ongelman olemassaolon ja jatkaa matkaa eteenpäin. Mutta kun me yhdistämme paaston ja rukouksen ongelman käsittelyyn, niin meidän olisi hyvä oikein perusteellisesti tutkia, mikä on tuo meidän edessämme oleva ongelma. Ja silloin tällainen hyvin pitkälle tutkittu asia, niin se alkaa olla jo puoliksi ratkaistu. Ja mehän tiedämme esimerkiksi sen, että miten suuri merkitys on sillä, että voi jonkun vaikean asian edessä jakaa se asia jonkun toisen luotettavan ystävän kanssa, aviopuolison kanssa tai uskon ystävän kanssa ja voi rukoilla yhdessä. Silloin se on jo jaettu ja se on paljon jo huojentuneempi olo, eikö olekin? Onko kukaan koskaan kokenut tällaista? Hyvä. Toiseksi, meidän tulisi katsoa näitä ongelmia sellaisin silmin, niin kuin Jumala katsoo. Ei sen kautta, mitä meistä itsestämme tuntuu tai mitä toiset ihmiset sanovat siitä. Ja siksi meidän tulisi rukoilla sellaisia rukouksia, että me todella tunnustamme, että ongelmat ovat nyt nämä. Ja me tarkistamme meidän oman asenteemme siihen ongelmaan. Sillä hyvin usein meidän oma asenteemme saattaa olla pielessä ja viallinen ja siksi me emme löydä oikeita ratkaisuja, jotka ovat Jumalan tahdonmukaisia ratkaisuja. Ja kun me katselemme tässä sarjassa kaikkia näitä erilaisia 8 tai 9 raamatullista paastomallia, ja kun nimenomaan tämä Esran paastomalli koskettaa nyt kokonaisia ryhmiä, tässä tapauksessa kansakuntaa, niin se kolmas kysymys, jota meidän tulisi kysyä, on se, että mitä se suurempi yhteisö, jota tämä ongelma koskettelee, mitä se ajattelee tästä asiasta. Kun esimerkiksi koko seurakunta paastoa ja rukoilee, niin silloin mahdollisimman moni tulee tietämään tämän ongelman ja voi olla mukana sen asian, sen ongelman hengellisessä ratkaisussa esirukouksen kautta. Ja tässä Esran paastossa tapahtuukin nämä kaksi asiaa. Me pyydämme Jumalaa tulemaan mukaan ongelmien selvittämiseen, niin kuin Esra pyysi, hän sanoi täällä, että me anomme häneltä suotuisaa matkaa, että Jumala tulee ja suojelee juutalaista kansaa. Ja toiseksi, että pyydämme kaikkia niitä, jotka ovat mukana, osallistumaan sen ratkaisun löytymiseen. Ja Esran tapauksessa se malli on se, että hän pyysi, että ihmiset paastoavat hänen kanssaan. Meillä on siis mahdollisuus nähdä nämä ongelmat Jumalan silmillä. Jumala näkee paljon positiivisemmin kuin me näemme. Ja yleensä Jumalan malli on se, että meidän tulisi lähteä voittamaan ongelmia, eikä katsoa varpaankärkiä, olla masentuneita, niin kuin tietysti meillä on taipumusta monellakin, varsinkin näin syksyllä. Mutta rukouksessa ja paastossa meidän tulee olla niin kuin opetuslapset, niin kuin apostolit, jotka sanovat, että lisää meille uskoa. He menivät Jeesuksen luokse ja sanovat, että anna meille lisää uskoa. Me tarvitsemme uskoa. Me tarvitsemme nyt apua tähän ongelmaan. Lisää sinä meille uskoa. Ja meillä on ihan sama mahdollisuus tänä päivänä. Me voimme hankkiutua eroon kaikesta sellaisesta, joka ei palvele tämän ongelman ratkaisumallia. Mikä ei palvele mitään. Synti ei palvele mitään. Hebrealaiskirje 12, ensimmäinen ja toinen jae. Siellä meillä on malli siitä, miten meidän tulee olla, miten meidän tulee elää. Ja sieltä me luemme sellaisia tuttuja sanoja, jotka ovat tällaisia. Hebrealaiskirjeen 12. luku, ensimmäinen ja toinen jae. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme. Pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Miten me voimme olla kestäviä? Se ratkaisu on seuraavassa jakeessa. silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Joskus meidän uskomme menettää sen perspektiivin, joka sillä tulisi olla. Joskus pelko, joskus jotkut muut tunnetilat voivat olla sellaisen esteenä, masentuminen. Ja siksi on tärkeää, että me arvostamme niitä ihmisiä, jotka Jumala on antanut meille. Ja toivottavasti Jumala on antanut sinulle jonkun sellaisen ihmisen, jonka kanssa sinä voit jakaa rukoustaakasi. Ja haluan rohkaista sinua luottamaan siihen katsomatta, miten monta kertaa olet pettynyt toisiin kristittyihin. Niin rohkene, riskeeraa, uskalla luottaa johonkin. Pyydä ja sano, että usko minun kanssani, että tämä asia saa oikean ratkaisun. Sinä voit sopia, että te rukoilette jonkun tietyn ajan, vaikkapa yhden päivän tai vaikkapa puoli päivää. Olen monta kertaa ajatellut, että kenties Jumala ei aseta sellaisia rajoja, sellaisia aikamääriä, niin kuin me asetamme. Meille on joskus niin mielettömän tärkeää, että paasto on sen tietyn ajan mittainen. Ja se on varmasti tärkeä asia. Mutta Jumala katsoo kuitenkin sitä laatua, joka on meidän kaikessa Jumalan palveluksessamme. Sitä aitoutta, sitä antautumista. Ja jos sinulla on jokin ongelma, niin sinä voit ottaa jonkun toisen uskovan siihen mukaan. Jakaa ongelma hänen kanssaan. Kertoa rukousaiheena. Sopia, että te yhdessä rukoilette, jos mahdollista paastoatte sen ongelman tähden. Ja sitten saatte yhdessä myöskin iloita ja jakaa ne kiitosaiheet, joita sitten siitä ratkaisusta tulee. Meillä on täysi oikeus, meillä on täysi valtuutus uskoa tällä tavoin. Jumala on sen mallin antanut meille Raamatussa monessakin paikkaa. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumista tällainen rohkaisun sana sinulle. Nämä ovat Jeesuksen sanoja. Ajattele, Jeesuksen sanoja. Hän sanoi tällä tavalla. Meidän ei tarvitse edes sanoa, että hän sanoi tällä tavalla, vaan me tiedämme, että hänen sanansa ovat muuttumattomia, joten hän sanoo tänä iltana Jumalan sanan sivulla tällä tavoin. Jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii, mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Sano minun kanssani. Minä olen heidän keskellänsä. Minä olen heidän keskellänsä. Ei kai mikään asia ole enää entisellään, kun Jeesus on siinä. Eihän ole. Ajattele konkreettisesti. Sinun ongelmasi on suuri. Se on vaikea. Se on melkein mahdoton selvittää ihmisille. Mahdoton sinulle. Mahdoton meille. Mutta kun Jeesus tulee siihen tilanteeseen, jossa sinä olet jonkun toisen ystävän kanssa jakanut tämän ongelman, ja jos sinulla ei ole tällaista ihmistä, niin puhu rohkeasti vain Herralle. Kyllä hän tietää. Kyllä hän tuntee tilanteet. Kyllä hänellä on ratkaisu. Ja itse asiassa meni vähän, meni hitaasti, meni haluttomasti me etsimme ratkaisumalleja, jotka hänellä olisi meidän ongelmiimme. Mutta älä ohita tätä totuutta tänä iltana. Se on suuri ja se on valtava voimassaan. Jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Jeesus on lupauksensa mukaan tänä iltana täällä meidän keskellämme. Hän on Pyhän Henkensä kautta täällä. Hän on yhtä todellinen kuin hän oli silloin, kun hän puhui nämä sanat. Hän on yhtä voimallinen kuin hän oli silloin, kun hän puhui nämä sanat. Hän on yhtä suurella rakkaudella täytetty kuin hän oli silloin, kun hän puhui nämä sanat. Hänellä on yhtä suuri auktoriteetti kuin hänellä on silloin, kun hän puhui nämä sanat. Hänen voimastaan ei ole kadonnut yhtään pilkkoa, ei yhtään, ei mitään, vaan hän on yhtä voimallinen tänä iltana. Hän on antanut meille puolustajan Pyhän Hengen. Ja hän rukoilee, tämä Jeesus, sinun puolestasi tällä hetkellä
isän edessä. Hän kantaa sinun taakkojasi, hän kantaa sinun ongelmiasi. Jos sinulla ei ole ketään, Pyhä Henki antoi tämän ajatuksen juuri minulle. Jos sinulla ei ole ketään, jonka kanssa sinä voit jakaa ongelmasi, niin ajattele, että sinulla on Jeesus. Joka tapauksessa sinulla on Jeesus, koska hän rukoilee juuri tällä hetkellä sinun puolestasi isän edessä. Jos meidän uskomme menettää ja kadottaa joskus tuollaisen laajemman perspektiivin, sellaisen, joka jaksaa katsoa sinne ratkaisujen loppuhuipentumaan, niin Jumala ei koskaan väsy katsomaan ongelmien ylitse. Hän näkee aina pidemmälle, hän näkee aina ongelmien ratkaisuun, hän näkee aina toiselle puolelle niiden vaikeuksien vuorien. Minun sisimmässäni ovat koko päivän soineet sanat, enkä tiedä ketä varten ne ovat tänään, mutta he olivat jossakin vaiheessa tätä päivää itseäni varten. Mutta Jumalan sanassa sanotaan, että vuoret väistyköt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni sinusta horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Ajattele, että mitä tahansa maailmassa tapahtuu, miten tahansa sekaisin sinä olet elämäsi saanut tai solmuun, miten tahansa pahasti jotkut ihmiset ovat yrittäneet sekoittaa sinun elämääsi, tahtomattaan tai tarkoituksella, niin mikään asia ei mene ylitse sen, mitä Jumala vakuuttaa tänä iltana. Paljon saa tapahtua. Kaikkea saa tapahtua, mutta hänen sanansa pysyy, hänen armonsa pysyy, hänen rakkautensa pysyy, hänen laupeutensa pysyy. Ja sekin, että me saamme, ilman että me ansaitsemme hänen armoaan, ilman että me ansaitsemme hänen rakkauttaan, ilman että meille kuuluu minkäänlaista muuta oikeutta kuin lapsen oikeus isän luokse, niin Jumala silti jaksaa meidän kanssa. Joten ihan nopeasti haluaisin sanoa sinulle vielä nämä 5 askelta. Kerää nämä tiedot siitä ongelmasta. Tutki sitä tarkoin. Koska voit tehdä hyviä päätöksiä vain silloin, kun sinä tunnet sen tilanteen. Toinen askel. Perusta kaikki Jumalan sanaan. Etsi Jumalan mielen mukaisia malleja. Kolmanneksi. Arvioi tilanne ja arvioi se uudestaan sen jälkeen, kun olet rukoillut ja pyytänyt Jumalaa vaikuttamaan. Neljänneksi. Tutki kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Viidenneksi, valitse se paras vaihtoehto, johon koet Jumalan sinua kuljettavan. Ja tämän kaiken voimme tehdä rukouksessa ja raamatullinen ajatus on se, että me yhdistämme rukoukseen paaston. Sen, että me kieltäydymme ruuasta, joka sinänsä on Jumalan lahja, joka on tärkeä meidän elämämme kannalta. Mutta että me fokusoimme, että me keskitymme siihen, mikä on Jumalan tahto meidän elämässämme. Kun me kieltäydymme ruoasta, niin Jumalalla on paljon suuremmat mahdollisuudet päästä puhumaan meidän henkeen. Miten paljon aikaa pelkästään säästyy joka päivä silloin, kun päättää paastata. Ja miten paljon aikaa säästyy sen jälkeen, kun yleensä aterian jälkeen ei pysty ajattelemaan mitään, koska ajatukset eivät toimi, kun vatsa on täynnä. Mutta Jumala on antanut tuon mallin. Hän on antanut myöskin ratkaisut. Ja minulla on yksi tuttu raamatun kohta jäljellä, mutta sitä ennen haluaisin pyytää, että Risto tulisi laulamaan yhtä laulua, jonka olen pyytänyt, olemme sopineet. Ja anna tämän laulun sanojen saarnata sinun sydämeesi. Sellaista ratkaisua, sellaista taakkojen vapautumista, sellaista raamatullista mallia, joka on yksi ainoa oikea, joka on mahdollinen tänä iltana, jota sinä tarvitset siihen katsomatta, oletko sinä tuntenut Jumalan armon, oletko tuntenut Jeesuksen, miten pitkään oman elämäsi aikana. Ja tämä ei ole vielä tämän tilaisuuden päätös, me rukoilemme yhdessä ja uskon, että se rukouksen hetki ja aika on erittäin tärkeää, että jos sinun ei ole ihan pakko lähteä, niin jää kuuntelemaan tämän laulun sanoja ja sen jälkeen vielä niihin loppuajatuksiin, joihin Jumala tässä johdattaa. Ja sitten me saamme käyttää aikaa rukouksessa ja päätellä tätä tämänkertaista aihetta. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa. Ei hän aina riitele eikä pidä vihaa iankaikkisesti. Ei hän tee meille syntiemme mukaan, eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Sillä hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän muistaa meidät tomuksi. Sen sanotaan psalmissa 103. Ja kuin jatkona tähän Jesajan 53. luku Herran palvelijan kärsimyksestä, profeetallisesti Jeesuksen syntien sovitustyöstä, pelastustyöstä, Golgatan ristin kuolemasta kertova luku. Hänestä sanotaan näin. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Mikä tahansa on tänä iltana se asia, joka vie sinua alaspäin, jos tällaisia asioita on. Mikä tahansa on se asia, joka estää sinua katsomasta Jumalan suuriin mahdollisuuksiin. Mikä tahansa on se ongelma, joka on sinun edessäsi. Sinä saat tänään sanoutua irti siitä ongelmasta. Rukouksessa, Jeesuksen nimessä, näiden lupausten takaa, jotka on luettu Jumalan sanasta. Me saamme sanoutua irti synnistä. Saamme sanoutua siitä irti, mitä tämä maailma tarjoaa. Ja saamme tarttua tähän kaikkeen, mitä Jeesus meille tarjoaa. Jos sinä tahdot, niin sulje silmäsi ja kumara pääsi rukoukseen. Ja tässä kun me olemme rukouksessa hiljentäneet sydämemme ja oikein keskitämme ajatuksemme Jeesukseen, niin ajattele sitä, mitä Jeesuksen sanoissa me luimme aikaisemmin. Jeesus lupasi olla meidän keskellämme. Hän on luvannut. Hän ei koskaan petä sanojansa. Hän ei koskaan peruuta sitä lupausta, jonka hän antaa syntiselle ihmiselle pelastuksesta, armahduksesta, syntien anteeksiantamuksesta. Jeesus on luotettava. Jeesus on sanojensa takana. Jeesus on totuudellinen. Koen voimakkaasti sellaista tarvetta puhua siitä, että miten niin monesti me ihmiset voimme pettyä toisiin ihmisiin. Miten me kristittyinä voimme menettää luottamuksemme täysin toisiin kristittyihin. Miten me voimme aivan kuin kivettää ja kovettaa sydämemme. Miten me voimme aivan kuin rakentaa sellaisen kilpikonnan panssarin, suojamuurin, sellaisen suojavan alueen meidän sisimpämme ympärille, joka estää meitä haavoittumasta. Mutta rakas ystävä, Jeesus haluaa auttaa nuo lyönnit. Jeesus haluaa auttaa nuo pettymykset. Jeesus haluaa kantaa sinun taakkasi. Hän haluaa kantaa kaiken sen, mitä sinun ei tarvitse kantaa. Ja tänä iltana, kun me saamme rukoilla yhdessä, me saamme jättää kaikki meidän ongelmamme. Saamme jättää kaikki meidän asiamme. Saamme jättää meidän omaisemme. Saamme jättää kaikki vaikeuksien vuoret. Saamme sanoa niille Jeesuksen nimessä, siirry ja heittäydy mereen. Me saamme sanoa uskossa, ja me tulemme näkemään, että näin tapahtuu. Saanko kysyä, kuinka moni täällä tarvitsee sellaista jumalallista ratkaisumallia omaan elämäänsä, jonkun minkä tahansa asian kohdalla. Jos sinä olet täällä, niin nosta kätesi ja usko minun kanssani, että Jumala tulee vastaamaan. Isä Jeesuksen nimessä, kaikki me, jotka olemme kohottaneet kätemme. Herra, me uskomme, että sinulla on ratkaisu. Herra, me uskomme, että sinulla on voitto. Herra, me julistamme sitä voittoa, jonka sinä olet lunastanut Golgatalla. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet ottanut nämä lyönnit. Kiitos Jeesus, että sinä olet ollut haavoitettu meidän rikostemme, meidän syntiemme, kaikkien näiden kipujen tähden, jotka olisivat kuuluneet meille. Kiitos Herra siitä, että sinä olet kärsinyt meidän puolestamme. Kiitos Herra, että sinä olet elänyt sen elämän, jonka kautta sinä tunnet meidän kipumme ja kärsimyksemme. Kiitos Herra, että sinä olet kuollut sen kuoleman, joka olisi kuulunut meille. Mutta kiitos Herra siitä, että sinä olet noussut ylös. Kiitos Herra, että sinä elät tänä päivänä. Kiitos Jeesus, että sinä rukoilet meidän puolestamme tälläkin hetkellä. Isä, Jeesuksen nimessä pyydän, että anna Pyhän Henkesi koskettaa tällä hetkellä näitä ystäviä. Jokaista, joka on kätensä nostanut. Herra, sinun sanasi takaa saan julistaa heille, että Jeesus, sinun mahdollisuutesi ovat vielä kokonaan käyttämättä heidän elämässään. Kiitos Herra, että sinun mahdollisuutesi ovat mittaamattomat. Kiitos Herra, että sinun armosi on loppumaton. Kiitos Herra, että sinun ratkaisun mallisi tulevat tänä iltana todellisiksi. Herra, muodosta heidän henkensä, heidän ajatuksiinsa, heidän tunne-elämäänsä raamatullinen sinun sanasi mukainen ratkaisumalli. Kiitos Herra, että me saamme oppia lisää kaikesta siitä, mitä sinä tahdot meidän oppivan. Herra, me tunnemme niin vähän sinun sanasi. Me tunnemme niin vähän sinun olemustasi, jonka sinä kerrot, jonka sinä annat meidän nähdä sinun sanasi kautta. Herra, anna meille tänä iltana se armo, että me rakastumme sinun sanasi uudella tavalla. Että me tutkimme sitä niin kuin elämän leipää, että me syömme sitä niin kuin sellaista ainutlaatuista ruokaa, jonka sinä olet antanut. Kiitos Herra siitä, että sinä puhut tavalla ja toisella jokaiselle meille tänä iltana. Herra, kiitos siitä, että kenenkään ei tänään tarvitse tuntea itseään ulkopuolelle näiden mahdollisuuksien. Koska kun sinä Herra levität kätesi tämän paikan ylle, niin kaikki me olemme suljetut sinun armoosi, sinun rakkauteesi, sinun anteeksi antamukseesi. Mutta Herra, jos täällä on yksikin, joka ei ole ojentanut kättään sinulle, joka ei ole sanonut, Jeesus, minä tarvitsen sinua, tule minun elämäni pelastajaksi, tule minun vapahtajakseni. Herra, kiitos, että muistutat tästä tärkeästä kysymyksestä. Ja siksi tahdonkin kysyä, onko täällä yksikin, joka ei vielä tunne Jeesusta, joka tahdot kohottaa kätesi ja sanoa, että minä tahdon tänä iltana antaa elämäni Jeesukselle. Jos sinä olet täällä, niin nosta sinä kätesi ja me saamme vielä sinua siunata ja rukoilla. Onko joku, joka tarvitsee tätä rukousta omalle kohdalleen tänä iltana? Herra, siunatkoon sinua, sisar. Herra Jeesuksen nimessä, siunat tätä sisarta. Johdata häntä. Kiitos Herra, että sinä rakastat häntä. Kiitos Herra, että sinä olet kuollut hänen puolestaan. Ja kiitos Herra, että sinä pelastat. Saanko pyytää, että kaikki yhdessä nousemme ylös ja laulamme vaikka sitä halleluja-kuoroa tai jotakin sellaista, joka jatkaa tätä rukouksen hengessä olemista. Ja me rukoilemme vielä tässä yhdessä. Jos joku teistä tarvitsee esirukousta, olet tervetullut tämän ylistyslaulun aikana ja saamme palvella sinua ja kiitos ystävät tästä illasta. Kiitos, että te uskoitte, että toinen kerta toden sanoi, että tämä aihe tulee ja se on, vaikka se ei ollut viime viikolla. Jos Herra suojamme elämme, niin joskus sitten ehkä tuolla lokakuun loppupuolella tai marraskuun alussa on kolmas jakso tätä paastoaihetta. Ja uskon, että silloin olemme katselemassa jotakin siitä, minkälaisen paastomallin Samuel antaa Raamatussa ja me saamme rukoilla herätyksen ja paastota kaikkien niiden asioiden puolesta, mutta katsotaan, miten Jumala johdattaa. Ja kiitos, että olet ollut tänään ja saako Jumala rakkaasti sinua siunata ja johdattaa ja auttaa ratkaisemaan hänen avullaan näitä asioita, jotka meidän ihmisten elämään niin usein tulevat ja jotenkin yrittävät meitä masentaa, mutta Jeesuksen nimessä me kuljemme eteenpäin ja saamme marssia vihollisen alueelle ja saamme mennä ottamaan kaiken sellaisen pois, mitä vihollinen on ryöstänyt sellaista, joka ei kuulu hänelle, vaan joka kuuluu Jumalalle. Sillä sinun elämäsi kuuluu Herralle. Älä anna vihollisen ryöstää sitä, mikä kuuluu Jumalalle. Vaan ole rohkea. Kulje kohden Jumalan mahdollisuuksia. Äläkä anna niiden kaikkien esteiden, jotka tuppaavat tulemaan sinun tiellesi. Enemmän tai vähemmän vaikeina. Älä anna niiden kompastuttaa sinua. Vaan usko siihen, että Jeesuksen nimessä on voima. Ja vaikka sinä olisit miten yksinäinen kristitty, vaikka sinä olisit miten väärin ymmärretty sinun kodissasi, sinun perheesi keskellä, sinun työpaikallasi, niin kuin Jeesus on sinun kanssasi, sinä olet aina ja joka päivä ja joka hetki ja joka tunti ja jokaisena vuorokauden hetkenä, sinä olet aina enemmistössä Jumalan kanssa, koska Jeesus on sinun kanssasi. Ole rohkea ja ole siunattu Jeesuksen nimessä. Ja nyt me ylistämme Herraa ja tämän ylistyksen aikana, jos sinä haluat, niin voit tulla ja Ja saamme sinua siunata, mutta ole vapaa olemaan, jäämään, lähtemään, miten tahansa. Olkaa siunattu ja rakkaasti Jeesuksen nimessä.